sestry, milí bratia. Nielen deti majú niekedy problém vysloviť alebo vysvetliť význam, pochopiť vlastne zmysel tej dnešnej udalosti, ktorú my, ako bolo povedané, nazývame vysvetením alebo ordináciou. Aj my niekedy dospelejší zápasíme s tým zmyslom, áno? S obsahom, s tým, o čo vlastne ide. My sme pred niekoľkými rokmi zápasili, alebo v rámci cirkvi prebiehala taká diskusia o tom, ako správne nazvať túto udalosť. Zaužíval sa výraz vysvetenie. My sme ale po určitom čase začali do našich oficiálnych cirkevných dokumentov nahrádzať slovo vysvetenie slovom ordinácia. Áno? Čo sa nám zdá v tom našom protestantskom prostredí akoby také priateľnejšie, bližšie tomu obsahu. Niekedy hovoríme o poverení k službe. V modlitbe tu dnes zaznelo, áno, poverenie do plnej kazateľskej služby. Alebo hovoríme o oddelení, áno, pre službu. Každé z tých označení, ktoré som tu vyslovil, nesie v sebe určitý taký teologický, biblický, ako hĺbší význam, ale žiadne z nich nedokáže v jednej skratke postihnúť vlastne tú hĺbku povolania v službe pre nášho Pána Ježiša Krista. A tak stretli sme sa dnes na tejto takej slávnostnejšej sobote. Sú tu domáci, bratia, sestry zo zboru z Karlových Varov, sú tu bratia, sestry zo Sokolova, z Chebu, sú tu aj nejakí návštevníci z Moravy, ako som videl, nejakí návštevníci zo Slovenska, takže sme tu taká širšia rodina. Ak som na niekoho zabudol, nevšimol si, tak mi to odpuste. Ale prosím? Z Ruska, ja som rozumel zo Srbska. Takisto vítam aj všetkých tých, ktorí sú tu návštevníci aj spoza hraníc našej únie. A ja by som rád dnes otvoril s vami biblický text. My sme tu jednu časť dnes čítali, jednu časť biblického textu z Jánovho evanjelia z 21. kapitoly, kde sme vlastne čítali o tom, ako po Kristovom skriesení, je to vlastne posledná kapitola Jánovho evanjelia, ako sa skupina siedmých učeníkov rozhodla ísť loviť ryby. Ten príbeh pokračuje ďalej, ale taký ten základný náš text na premyšľanie a na uvažovanie, na zdieľanie je v tej istej kapitole od verša 15. po verš 18., ktorý bude takým východiskovým aj pri tej dnešnej príležitosti, keď chceme vlastne vskladaním rúk oddeliť Martina Lindnera, vášho kazateľa, do plnej kazateľskej služby. Takže ak máte Biblie, tak si ich môžete otvoriť v Jánovom evanjeliu 21. kapitole a ja prečítam časť od verša 15. To je vlastne pokračovanie toho príbehu, ktorý sa začal tým zázračným lovom rýb, o ktorom sme čítali v základnom texte pred chvíľkou. A keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pás mojich baránkov. Po druhý raz pýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal: Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu: Pás moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ? A odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pás moje ovečky. Veru, veru ti hovorím, dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Tieto tri otázky sú na konci Jánovho evanjelia. A po každej odpovedi Ježiš zopakuje vlastne to isté. Mohli by sme povedať, že po každej kladnej odpovedi na tú otázku Ježiš poveruje Petra tou pastierskou službou. Ono, ten záver neobsahuje nejaký taký zvláštny teologický slovník, ktorý by nám pomohol nájsť ten najvystižnejší výraz na opísanie toho, čo to vlastne povolanie je. Ale je cenný, ten text je cenný tým, že sa o povolaní k službe hovorí priamo slovami Ježiša Krista. A že priamo Ježiš Kristus tými otázkami, ktoré dáva Petrovi, tým, na čo sa pýta, ukazuje pravdepodobne, čo je podstatné, možno čo je najdôležitejšie, čo je ten najzákladnejší, najdôležitejší predpoklad pre službu. Otázkam, ktoré adresuje Ježiš Petrovi, predchádzalo neúspešné nočné lovenie rýb skupiny siedmých učeníkov. Iniciátorom tej akcie, tej nočnej akcie, bol Peter. My ho v Jánovom evanjeliu na konci už nevidíme takého sebavedomého, takého presvedčeného o svojej pravde, ako v priebehu toho dovtedajšieho putovania s Ježišom. Zdá sa, že preňho nie je dôležité ani to, či ho ostatní učeníci, tá zvyšná skupina, budú nasledovať alebo nie. On nehovoril, poďte za mnou, poďte so mnou. On hovorí, ja idem. A ako keby na tých ostatných bolo, či za tým Petrom pôjdu alebo nie. Pre ňo už nie je v tejto chvíli dôležité, či ho niekto bude alebo nebude nasledovať. A možno ten pobyt na jazere mu pomôže aspoň na chvíľku zabudnúť na zmetok v duši, na tú neistotu, ktorú prežíva, keď si spomenie na udalosti posledných dní, možno týždňov. Ježiš sa síce pred touto udalosťou už učeníkom niekoľkokrát po svojom skriesení zjavil. Ale Peter vedel, že ho čaká ešte jeden dôležitý rozhovor. Že medzi ním a Ježišom je niečo, čo visí vo vzduchu, čo ostalo nevypovedané, nedopovedané. Peter má pravdepodobne výčitky svedomia z toho, čo sa odohralo na tom dvore, na tej dvorane pri ohni, keď dostal otázku, či pozná Ježiša. A Peter vie, že s Ježišom bude musieť túto nepríjemnú tému otvoriť. Je to záťaž z minulosti. Možno čakal, že sa Ježiš k tomu, čo sa stalo, vráti hneď v ten prvý nedelný večer, keď sa zjavil učeníkom, nestalo sa tak. Kristus vtedy prišiel, pozdravil, povedal pokoj vám, ale v Petrovej duši pokoj nenastal. Ježiš mlčal, nevracal sa k tej udalosti, necítil potrebu ju s Petrom okamžite riešiť a on nemal odvahu začať sám. A tak možno práve pod vplyvom tej nevyriešenej situácie, tej neistoty, sa rozhodol definitívne vrátiť svojmu pôvodnému povolaniu. K istému zárobku, k niečomu, v čom som dobrý, čo ma živí, čo som zdedil, možno po svojom otcovi, čo je taký rodinný poklad, vedomosť o tom, ako sa lovia ryby. Idem loviť ryby. Tých pár rokov Ježišovej blízkosti nebolo na zahodenie, Veľa som sa naučil o iných, o sebe. Možno o niečom začal premýšľať inak ako dovtedy. Ale ako môže učeník s puncom zradcu, s tou záťažou z minulosti, pracovať ďalej v službách vzkrieseného Krista? Idem loviť ryby. A je strašne zaujímavé, a v tom sú tie evanjelia úžasné, a v tom je ten Ježiš úžasný, originálny, že si vyberá na stretnutie s Petrom práve túto chvíľu. Tú chvíľu, keď ten učeník sa necíti hodný, keď ho trápi určitá záťaž z minulosti, možno nevyriešený vzťah, keď prežíva dokonca neúspech z návratu do bežného života, pretože jeho ako rybára okamžite stretáva vlastne v ten prvý pracovný deň neúspech. On si prestal veriť a zdá sa, že teda k tomu, k tej záťaži z minulosti sa pridáva ešte aj určitá nervozita, určitá depresia z toho, že ani v tom rybárskom remesle sa mi nedarí. A tak sa cíti nehodný pre zvestovanie Božieho kráľovstva, nedarí sa mu v práci, je obťažený výčitkami svedomia. A práve v tejto chvíli, keď je ten Peter na dne, dalo by sa povedať, tak práve v tej chvíli prichádza za ním Ježíš, alebo Ježíš sa mihne v jeho blízkosti a dáva mu to najdôležitejšie poverenie v živote. Chvíľu, keď je Peter na dne, si Ježíš vyberá, aby sa s ním stretol a aby, ako som povedal, dal mu to najdôležitejšie poverenie v živote. Vtedy, keď jeho sebavedomie, keď jeho sebaistota, viera vo vlastné schopnosti sú na bode nula. Vtedy mu Ježíš kladie tú najdôležitejšiu otázku ako podmienku povolania. Keď prežíva krízu viery, keď ním lomcujú pochybnosti, či to všetko má zmysel. Keď nevie, kde začať a nemá pevný bod v živote, vtedy si ho Ježíš nájde, vtedy si s ním sadne k jedlu, ktoré sám pripravil a dáva Petrovi novú šancu. V živote, v diele Ježíša Krista malo spoločenstvo pri jedle veľmi dôležitú úlohu. A platilo to aj pre ten pamätný deň, o ktorom hovoríme. Najmä Lukáš, evangelista Lukáš, ten veľmi rád opisuje Ježišovo stretnutie s ľuďmi, ktorí žijú na okraji, práve na hostinách, pri jedle. A vzkriesený Ježiš, podľa tej časti 21. kapitoly, ktorú sme už nečítali, tak pripravil Petrovi a jeho spoločníkom vlastne dve prekvapenia. Zázračný úlovok, ktorý pravdepodobne dvíha tomu Petrovi, tomu rybárovi sebavedomie, lebo to bol úlovok, z ktorého sa im trhali siete, ako píše Ján, a chystá im jedlo. Chystá im rybu a chlieb. Ježiš čakal tú skupinu siedmých z počiatku neúspešných lovcov rýb, čakal ich pri rozloženej pahrebe a oslovil ich slovami poďte a jedzte. Taká improvizovaná hostina na brehu jazera. Z Ježišovej strany bol bohatý úlovok i to, že s nimi sedel pri jedle vlastne gestom odpustenia. Odpustenie neznamená len vymazanie viny, vyčistenie trestného registra, ale aj čosi pozitívne. To odpustenie znamená aj nové spoločenstvo, lásku, určitý typ starostlivosti, akúsi muži, vlastne boli tam sami muži, dokážu vyjadriť. Povolanie Petra sa odohráva v kontexte Ježišovho odpustenia. V kontexte Ježišovho vlastne vyjadrenia Peter, ja ťa mám rád. Je to taký úvod k tým otázkam, ktoré majú z Petra akoby sňať dole tie jeho zbytočné obavy. Že by ten Ježiš ho mohol pokarhať, že by mohol byť prísny. Tak Ježiš ukazuje, poďte si so mnou sadnúť spolu k tej rybe a chlebu. A už tým Ježiš ukazuje, ja som ti všetko odpustil. A tak skôr než ho povolá do služby, skôr než, dalo by sa povedať, vysloví tie formálne otázky, miluješ ma, tak mu dáva to uistenie o odpustení a prijatí a dáva mu uistenie, ja ťa mám rád, Peter. Ja som ti to už odpustil, všetko. Jan naznačuje, že spoločenstvo pri pahrebe prebiehalo v tichu. Biblický text hovorí, ani jeden z učeníkov neodvážil sa ho spýtať. A po jedle, po tom, čo sedia v tichu, nasleduje dôležitý rozhovor medzi Ježišom a Petrom. Je celkom možné, niektorí biblickí bádatelia hovoria, že je celkom možné z toho kontextu, že ten rozhovor prebiehal bez svedkov. Že prebiehal len medzi nimi dvoma. Ako keby to naznačoval 20. verš, ktorý hovorí, obrátiac sa Ježiš videl za sebou ísť učeníka, ktorého Ježiš miloval. A vzhľadom na ten citlivý obsah rozhovoru, Ježiš nechcel, aby prebiehal v prítomnosti tých druhých. Ano? Čiže keď bol Ježiš s Petrom, tak sa obrátil a videl tých ostatných učeníkov. A je to možno náznak, že to povolanie sa odohráva v tej najintimnejšej chvíli. Že to povolanie je niečo medzi mnou a medzi Pánom Bohom, medzi mnou a medzi Ježišom Kristom. Že to prebieha v tichu, bez kulís. Respektíve, že tá prvá etapa musí prebehnúť niekde v tichu, v samote, bez kulís. A otázka, ktorú Ježiš položil Petrovi dokonca trikrát, je prekvapujúca. Miluješ ma? Oveľa prirodzenejšie, možno podľa našich kritérií, by bolo spýtať sa na schopnosti toho kandidáta na pastierský úrad. Spýtať sa na Petrovú víziu cirkvi do budúcnosti. Na to, čo už dosiahol. Na znalosť jazykov. Diplomatické schopnosti. Ale Ježiša akoby nič z toho nezaujímalo. Keby ste si študovali našu cirkevnú príručku, tak tá obsahuje 15 skúšobných otázok, ktorými by sme mali overiť pripravenosť kandidáta na ordináciu. Neviem, či ste ich čítali, či ich Martin čítal, či ho niekto skúšal, výbor kazateľského oddelenia Českého združenia, či prešiel tým procesom, ja verím, že áno. Áno, áno. Brat predseda združenia potvrdzuje, že áno. Ale mnohé z nich, keď som si tých 15 otázok čítal, by Peter nesplnil. Napríklad, ukončené teologické vzdelanie. Áno. Minimálne 5-ročná skúsenosť v rôznych oblastiach pastorálnej práce. Peter by to nesplnil. Duchovná vyrovnanosť, spoločenská zrelosť, ochota k tímovej spolupráci, príkladný kresťanský život, príklad v dávaní darov a desiatkov, znalosť cirkevných predpisov, ako sú vyjadrené v cirkevnom poriadku. Niektoré z nich by Peter nesplnil. Zápasil sám so sebou, mal dosť svojich vlastných problémov a zápasov. Bol pravdepodobne ďaleko od nejakej vnútornej duchovnej vyrovnanosti. Ale je to úžasné, že Ježiš nedrží v rukách žiadnu príručku. že nedrží v rukách cirkevný poriadok alebo kazateľskú príručku. Má len jednu podmienku, ktorú vyjadrí otázkou, ktorá tak často z úst muža, z úst nás chlapov, akože nezaznieva, áno? Miluješ ma? Tú otázku nám chlapom kladú ženy a pre nich je to také prirodzené, áno? A my niekedy nevieme, ako na tú otázku odpovedať, niekedy nás to ruší. Ale je zaujímavé, že Ježiš sa opýtal Petra takto napriamo. Že tam sú tie emócie, veľmi silné. Že ten vzťahový prvok je strašne dominantný, viditeľný v Jánovom evanjeliu predovšetky. A ja by som si dovolil tvrdiť, že je to ústredná otázka našej kresťanskej služby. A zároveň najťažšia. Veľmi ťažko sa na túto otázku odpovedá. Možno je to ozvena toho najdôležitejšieho, najväčšieho starozmluvného prikázania: milovať budeš svojho Boha. A Ježiš akoby potvrdzoval toto starozmluvné alebo tie hospodinové slova, ale preformuluje ich do otázky: miluješ ma? Budeš ma milovať? Ukazuje, čo je najdôležitejšie. V starej zmluve sa toto prikázanie nachádza na konci Tóry, na konci piatich Mojžišových kníh v 6. kapitole, tej poslednej, 5. knihy Mojžišovej, keď sú predtým zaznamenané všetky hospodinové mocné skutky a zázraky, ktoré robil na ceste vyslobodenia svojho ľudu z Egypta. My milujeme, pretože on prv miloval nás, píše Ján vo svojom prvom liste. A to má svojho spoločného menovateľa. Ježiš sa pýta Petra, či ho miluje až potom, čo mu ukázal, že mu odpustil, že ho on sám miluje. Pán Boh hovorí, milovať budeš svojho Boha až potom, na konci toho zoznamu tých vecí, ktoré predtým urobil pre svoj ľud a ukazuje, ja vás milujem, ja vás mám rád. A Ján v tom prvom liste, ako som čítal, to celé završí a povie to na rovinu, povie to napriamo, povie, my sme schopní milovať len preto, že on prv miloval nás. Hospodin žiada lásku, pretože ju predtým sám prejavil a ukázal. A podobné to bolo aj s Ježišom, keď žil na zemi. A urobil to tesne predtým, než položil Petrovi tie tri otázky. Pri spoločnom jedle, alebo po ňom, ak chcete, ktoré znamenalo odpustenie, bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Tam nie sú žiadne podmienky. Bez pripomínania a rozoberania, vŕtania sa v Petrovej minulosti. My by sme povedali, viete, my máme takú schému podmienky odpustenia hriechu. Áno. Ja som sa to učil kedysi, keď som bol malý, z katechizmu. Áno. Vyznať, oľutovať. A to Jánovo evanjelium ako keby na túto podmienku proste nebralo ohľad. Odpúšťa sa bez toho, aby sme sa hrabali v tej Petrovej minulosti. Bez toho, aby Peter sa musel vrátiť k tomu, čo sa stalo. A Ježišovi povedať, mrzí ma to. Odpusť mi to. Urobil som chybu, že som ťa trikrát zaprel. Ale Ježiš vie, že Petrovi to nie je ľahostajné, že Petra to trápi. Ale Ježiš to už nepotrebuje počuť. Kladná odpoveď na túto otázku je nevyhnutnou podmienkou služby. Bez nej by nezaznelo pás moje baránky, pás moje ovečky. Ak sme Božiu lásku neprijali, nie sme schopní, ak sme jej neporozumeli, nie sme schopní ju dávať ďalej. Pretože Ak by ste sa mňa spýtali, čo znamená povolanie do Božej služby, tak povedal by som, možno to najdôležitejšie je ľuďom okolo nás odhaľovať konkrétne, ako sa Božia láska prejavuje. Oznamovať, že Boh je láska. Toto tvrdenie môže znieť banálne, ba až naivne, ale len veľmi málo ľudí, alebo tak málo ľudí je okolo nás, ktorí vedia, že sú milovaní bez podmienok. Ak sme s Ježišom sedeli pri spoločnom stole, ak sme prebývali v bezprostrednej Božej blízkosti, potom nemôžeme robiť nič iné, než prinášať uzdravenie, zmierenie, nový život, novú šancu všade tam, kam prídeme. To je úloha kazateľa, ale nie len jeho, ale predovšetkým jeho. Svedčiť o Božej láske formou ohlasovania, vyučovania, poradenstva, zmierňovaním utrpenia našich blízkych praktickou službou, ale aj mnohými ďalšími spôsobmi podľa darov, ktorými je obdarovaný. Slovo pásť možno v našom kontexte nahradiť slovom milovať. Miluj moje ovečky. Miluješ ma? Ak áno, tak sa s rovnakou láskou staraj o tých, ktorí ti boli alebo budú zverení. Ježiš nám predstavuje model pastierskej služby, v ktorom, na rozdiel od toho nášho, majú ovce úžitok z pastiera a nie pastier z oviec, ako je to bežné. Je to model pastierskej služby, v ktorom majú ovečky úžitok z pastiera, nie opačne. A keď Ježiš trikrát poveril Petra, aby bol milujúcim pastierom, dodal ešte tieto slova, ktoré som čítal na konci v tom verši 18. Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa, ale keď budeš starší, už to nebude také jednoduché. Nebudeš taký nezávislý. Okolo nás počujeme presný opak. Keď si mladý, plný síl, áno, tak väčšinou aj od toho detstva sme závislí, nemôžeme ísť kam chceme a tak sa tešíme, že raz budeme dospelí a keď budem starší, tak si svoj život zariadím po svojom. Sám si budem určovať, čo budem robiť. Ale Ježiš akoby tu ukazoval taký iný model tej zrelosti, odlišnú predstavu o zrelosti. A ten paradox je v tom, že on akoby hovoril, tá skutočná zrelosť spočíva v tej ochote a schopnosti nechať sa viesť tam, kam by som najradšej nešiel. A tak konfrontuje Petra s tvrdou pravdou, že Kristov služobník bude musieť robiť v živote aj veci, do ktorých sa mu nechce. Že musí, alebo bude sa musieť nechať viesť aj na neznáme, nepríjemné a nepriťažlivé miesta, symbolicky povedané. Pretože cesta pastiera v cirkvi nie je cesta nahor vždycky. Ak je pre neho vzorom Ježiš Kristus a jeho nasledovník, tak Ježišova cesta bola opačná. Ježišova cesta bola z hora nadol. Dokonca, ako hovorí apoštol Pavel v liste Filipanom, až do smrti na kríži. Na to najspodnejšie dno. Cesta nahor je cesta, do ktorej ľudia okolo nás strašne veľa investujú. Ale cesta nadol je cesta, ktorá sa môže skončiť aj smrťou na kríži, ako to bolo v Ježišovom prípade. Samozrejme, ten popud v nás je smerovať niekde nahor. A ja by som chcel dnes povedať, že ordinácia nie je stupienkom na tej kazateľskej kariére v žiadnom prípade. Hovorím, ten popud v nás je byť prvý, dostať sa niekam, áno, smerovať hore, dostať sa na vrchol, uplatniť, naplniť určitú svoju ambíciu pomoci, potom aby som rozhodoval, aby som viedol. Niekedy ten popud je nekontrolovateľný a podliehame mu všetci, aj my kazatelia, aj my administrátori. Ale keď sa pozerám na Ježiša, jeho koncept je radikálne iný. Ježišov koncept stojí radikálne nad tou filozofiou cesty nahor a je proti nej. Ježiš prišiel, aby žil medzi nami ako otrok, ako služobník. To je tá Božia cesta. Božia cesta je smerom z hora dole, nie opačne. A evanjelium ukazuje aj tie záverečné otázky, aj to, čo sme čítali, ukazuje práve na ten radikálny koncept kresťanskej služby, nie kariéry, ale služby. A to je služba bezmocnosti a pokory častokrát. To neznamená, že pastier sa stáva obeťou manipulácie prostredia, v ktorom sa nachádza, že si nechá so sebou zase ako taký pasívny, ako robiť, čo to okolie chce a vyžaduje, že sa za každých okolností musí vždycky podriadiť a nemá svoj vlastný názor. Nie je to psychologicky alebo charakterovo slabá osobnosť, ktorá necháva tých ostatných robiť rozhodnutia za neho a skrýva sa za nich. On sa len v určitých prípadoch vzdáva moci v mene lásky. Robí to vedome, pretože dôveruje Ježišovi a nasleduje ho, ako som spomenul, na tej ceste do hĺbky. A v tom Petrovom živote sa to úžasne prejavilo, pretože Peter zostal v Jeruzaleme a trpezlivo čakal na zasľúbenie o zoslaní Ducha Svätého. Peter sa nechal uvrhnúť do väzenia. Peter sa nechal postaviť pred súd. Peter bol schopný zmeniť svoj názor, navštívil pohana v jeho dome a ako Izraelec sa bude učiť, že aj pohania môžu patriť do cirkvi, hoci mentálne má problém prijať túto myšlienku. Dokonca bez obriezky, áno? On ako ten pravoverný Žid. Dokonca ten Peter príjme napomenutie od Pavla, ktorý nepatril medzi 12. Jeho život a službu už vedie niekto iný. Už to nie je ten prchký, ten nepremýšľavý človek, ako ho poznáme z evanjelií. Vodca cirkvi, dalo by sa povedať, sa sám necháva viesť Ježišovým slovom, starostlivosťou o cirkev, o ovečky dobrého pastiera. Peter nasleduje Ježiša na ceste do hĺbky. Vždy mu budú v ušiach znieť Ježišové otázky. Peter, miluješ ma? Preto možno nie je až také dôležité, ako nazveme dnešnú slávnostnú bohoslužbu, či je to ordinácia, či je to vysvetenie, či je to poverenie k službe. Dôležité je, aby možno aj váš kazateľ Martin prijal na základe Božieho slova uistenie, že Ježiš s ním počíta. Že Ježiš s ním počíta vo svojej službe a prijíma ho podobne ako Petra. Martin Peter, ten príklad s Petrom ukazuje, že Ježiš miluje človeka, prichádza za ním a skôr než ho povoláva, dáva mu toto uistenie. A ja som presvedčený, že Ježiš ťa takisto najprv miloval a že si tu jeho lásku vo svojom živote prežil. A že je úžasné, že máš vedľa seba človeka, ktorý má tú istú skúsenosť. A preto si myslím, že skôr, než aj dnes zaznie to poverenie, tak Ježiš, Pán Boh ťa uisťuje, že má túžbu byť v tvojej blízkosti a že chce, aby si ho nasledoval v tejto zvláštnej pastierskej službe. A my, nehodní reprezentanti cirkvi, chceme dnes toto rozhodnutie, toto tvoje vlastné rozhodnutie, ktoré si určite urobil v tom intímnom rozhovore s Pánom Bohom, my dnes toto tvoje rozhodnutie chceme spečatiť modlitbou a skladaním rúk. Ja ti chcem popriať za nás všetkých, aby tvoja služba bola nasledovaním tej Božej cesty. Božej cesty, ktorá ide z hora nadol. Ktorá sa nesnaží niečo dosiahnuť, byť dôležitým, ale tej cesty, ktorou šiel aj Ježiš Kristus. Nasledovaním Božej cesty do hĺbky, ktorá sa potom paradoxne stáva napokon cestou do neba, hore. Amen.